Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā 13. janvārī 2772 gaviļnieki, gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu Aira Ārijs, Āris un Harijs. Airas ir 419. Viņa ir asprātīga mājas solī, labi tiek galā ar uzmanības apliecinājumiem. Dažkārt pagurst, nogurst un tad vairs negrib nervien runāt. Harijs, 1644 Latvijā, intelektuāls, ironisks, labs orators, viņam patīk riskēt. Vēl viņš mēdz būt arī noslēgts un sevi iegrimis cilvēks. Ārijs, 176 Latvijā, reģistrēti estēts, filozofs, labi, nevis viegli, uzbudināms vai aizkaitināms un visbiežāk ir veiksminieks. Un Āris arī, 533 Latvijā, reģistrēti kulturāls, elegants, noslēpumains un visbiežāk individuālists. Sveiciens vārda dienā šīs dienas gaviļniekiem un gaviļniecēm daudz laimes arī tev, ja šodien svīni svētkus, daudz laimes dzimšanas dienā. Noteikti gribas sveikt aizvadītajos svētkos Raimondu Pauli, kurš vakar nosvinēja savu dzimšanas dienu daudz, jo daudz laimes. Sveiciens arī tev šodienā, sveiciens arī tiem, kam uzvārda diena un tādu arī gana daudz ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. Šodien 13. janvārī savu uzvārdu dienu var svinēt Ņesterovi, Korsaki un arī uzmanību Ozoliņi. Un tādu ticu, ka nav maz. Sveiciens visiem uzvārdu dienā. Pāris īpašie sveicieni arī ir. Sveicu Borisu Bērziņu aizvadītajā dzimšanas dienā. Sveic Ralfs. Leonīdam Zastupņevičam sveicieni vismīļākie dzimšanas dienā, lai sirdī netrūkst mīlestības, lai darbā vienmēr veicas, lai acīs atspīd vairāk prieka un nogurums, lai paliek svešs novēlums stipru veselību, vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam. Sveic vislabākais, jautrākais darba koliķis Guntis. Un vēl viens sveiciens šodien. Māris raksta vēlos sveikt savu kaimiņieni Haritu šīs dienas vārta dienā, kur ir arī atsaucīgi radios konto klausītāji. Sveic viņu kaimiņš Māris. Harita kaut arī kalendārā nav ierakstīta, bet šodien var svinēt alternatīvā vārta dienu viennozīmīgi kopā ar pārējiem gaviļniekiem. Sveiciens! Radios konto!